15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uhapšen osumnjičeni za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu. Premijeri Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev sutra puštaju u rad integrisani granični prelaz između dve zemlje, Preševo, Tabanovce. Brazilska vojska počela da se raspoređuje u Amazonskoj prašumi u borbi protiv požara. Zbog visokih temperatura, berba kukuruza u Srbiji mogla bi da počne već sredinom septembra.
Ove godine dobar. Juče sam baš obilazio, boga bi na mesto sazreo već. Da je još bila ovija dana neka kišica u nalevanju zrne, bilo bi jedrije i zdravije, ali dobro, bit će opet dobro.
Koncertom Big Benda RTS-a na Kalemegdanu večeras počinje obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa Radio Beograda. Na turniru u Shenyangu naši košarkaši igraju sa Novim Zelandom, Srbija vodi 76-62. Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, popodne i uveče mestimično kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Policija je uhapsila 35-godišnjeg DP iz Negotina osumnjičenog da je 7. avgusta u Jabukovcu hicima iz vatrenog oružja ubio četvoro ljudi. On se sumnjiči za nedozvoljenu proizvodnju, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.
Pretragom šume policijski službenici su na putu od Jabukovca ka Štubiku pronašli automatski pištolj Škorpion sa prigušivačem i poluautomatsku malokalibarsku pušku sa prigušivačem zakopane u zemlju, kojima je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo. Pretresom imanja osumnjičenog pronađene su još dve malokalibarske puške, jedna poluautomatska i jedna gasna puška, kao i veća količina municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden višem javnom tužilaštvu u Negotinu.
Napad na Srbe u Uzdolju kod Knina tretira se kao krivično delo izazivanja nereda, saopšteno je iz šibenske policije. Počinioci još nisu poznati, a preti im od 6 meseci do 5 godina zatvora. Zbog napada na Srbe u Đevrskama podneto je još 5 prekršajnih i 1 krivična prijava.
Uhapšena je osoba koja se dovodi u vezu s napadom na Srbina povratnika Dobrivoja Arsića u Viškovu kod Rijeke. Reč je o muškarcu koji je zaposlen u upravi civilne zaštite pri Hrvatskom ministarstvu unutrašnjih poslova, objavio je portal Index. Iz policije je saopšteno da će 42-godišnji muškarac biti udaljen iz službe. Osumnjičeni se tereti za pretnje i telesne povrede počinjene na osnovu nacionalne pripadnosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Od sutra počinje da radi integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovce. Početak rada zvanično će sutra označiti premijeri Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev. Tada će prvi put na jednom drumskom prelazu na koridoru 10 zajedno u istoj kancelariji raditi srpski i makedonski carinici i policajci.
Posle otvaranja graničnog prelaza Ana Brnabić će u Skoplju razgovarati s makedonskim kolegom, a planiran je i sastanak delegacija dve zemlje i potpisivanje više sporazuma o saradnji, saopšteno iz vlade. Tokom posete Brnabićeva će se sastati i sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Premijerka je rekla da je Srbija veoma zainteresovana za dobre regionalne odnose, a da je saradnja sa Severnom Makedonijom jasan dokaz takvog zalaganja.
I drugog dana vikenda saobraćaj je pojačan. Kako se turistička sezona polako bliži kraju, ovo bi mogao da bude poslednji vikend sa zadržavanjima na graničnim prelazima koje su na Horgošu ka Mađarskoj sada oko pola sata. Radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 danas će biti produženo, saopštio je MUP. Kako bi se rasteretio Horgoš 1 i brže prešla granica sa Mađarskom, putnici će Horgoš 2 moći da koriste do ponoći umesto uobičajenog radnog vremena od 7 do 19 časova. Značajno rasterećenje u saobraćaju na južnom kraku koridora 10 zabeleženo je nakon otvaranja 26 km autoputa kroz Grdeličku klisuru. Odatle se javlja Svetlana Panić-Conić.
Samo u julu južnim krakom koridora 10 prošlo je 1.700.000 putnika, što je 30% više nego u istom periodu prošle godine. Prosečno dnevno radnim danom oko 50.000 putnika, a vikendom je taj broj 40% veći. Kažu da u avgustu je broj putnika bio i veći, pa se očekuje da bi od otvaranja ovog južnog kraka do završetka turističke sezone broj vozila koji je prošao južnim krakom koridora 10 mogao da dostigne cifru od 2 miliona vozila. Južni krak koridora 10 od Grdelice do Vladičinog Hana, podsjetiću, svečano je otvoren 18. maja ove godine. Od 15. juna uveden je jedinstveni sistem naplate putarine po pređenom kilometru i od tada se u stvari i beleži koliki je broj vozila koji ovuda prolazi. Deonica duga 26,3 km sada se prelazi za samo 15 minuta. Prelaze se na toj deonici 33 mosta, od kojih je Džemen do visok čak 60 metara, vrlo duga preko 600 metara. Prolazi se kroz dva tunela, Predene dug oko 1000 metara i najduži kod nas tunel Manajle dug 1800 metara. Putnici sa kojima smo razgovarali uglavnom se vraćaju iz Grčke sa letovanja, što znači da su evo baš ovih dana prvi put prošli deonicom dugom 26,3 km, odnosno novom trasom autoputa.
A mi smo prezadovoljni, sve je dobro.
Brže, super. Lakše.
Brže i lakše sve.
Sigurnije.
Jeste.
Super. Ne može da bude bolje. To je super.
Brzo se stiže.
Brzo se stiže, super. Sve u redu.
Lakše. Dosta lakše.
Brže stižete.
Da,
mnogo i brže
i bezbednije.
I da, sve.
U javnom preduzeću Putevi Srbije kažu da im je najvažnije da nema većih zadržavanja na naplatnim stanicama, pa kada je intenzitet saobraćaja nešto jači, otvaraju se sve prolazne trake. Jako im je važna i bezbednost. Podsjetiću, autoput nije otvoren dok nije utvrđena bezbednost svakog metra na ovoj deonici. U ovom trenutku na autoputu na južnom kraku nema većih gužvi, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, ni dužih zadržavanja na graničnim prelazima, a od sutra biće to još jednostavnije, lakše i brže na graničnom prelazu između Srbije i Severne Makedonije, jer se otvara integrisani jedinstveni granični prelaz.
Ponude na tenderu za izbor strateškog partnera za gradnju Moravskog koridora autoputa od Preljine do Pojata biće otvorene u utorak 27. avgusta. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je za Tanjug da bi radovi na tom koridoru mogli da počnu u septembru. Moravski koridor će povezati koridor 10 i autoput Miloš Veliki, odnosno područje na kome živi pola miliona građana: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac. Beleži i Damaričić.
Budući autoput, čija je dužina 112 km, a širina 30 metara, imaće ukupno 139 objekata, od toga 84 mosta, 26 nadvožnjaka i 3 podvožnjaka. Sve ponude za izgradnju novog autoputa, koje će biti otvorene 27. avgusta, pristigle su na osnovu javnog poziva, kaže ministarka Mihajlović.
Komisija mora naravno da pregleda sve te ponude, da da svoj stav. Dinamički gledano, u oko nekih 10-15 dana vlada bi trebala zaključkom vlade da donese odluku ko je strateški partner za gradnju ovako važnog koridora, Moravskog koridora. I to je ono što ja stalno govorim, povezivanje Srbije, odnosno koridora 10 i koridora Miloš Veliki. I negde već u septembru mesecu bi moglo da se očekuje da počnu radovi.
Zorana Mihajlović ističe da je u gradnji saobraćajnih koridora proteklih godina bilo dosta propusta. Zbog toga, kako kaže, u buduće će se posebna pažnja posvećivati izboru izvođača radova kao i tehničkoj dokumentaciji.
Svi ovi novi autoputevi koji počinjemo da radimo, nijedan se neće voditi ili upravljati onako kako je nekada to rađeno sa koridorom 10, upravo zbog toga što želimo da izbegnemo i dodatne troškove i dodatna plaćanja i ozbiljne probleme i loše projekte i tako dalje. Sve što se počinje, počinje se sa kompletno uređenom, proverenom, iskontrolisanom dokumentacijom, pripremljenom i urađenom eksproprijacijom.
Ministarka Mihajlović je, govoreći o izgradnji autoputeva, rekla da je na istočnom kraku koridora 10 preostalo da se završi autoput još samo na nekoliko problematičnih tačaka, kao što je ranije bio slučaj u Grdeličkoj klisuri.
Imali smo izveštaj koridora Srbije da će građevinski radovi biti završeni do kraja avgusta, septembar mesec za opremanje istočnog kraka, odnosno delova istočnog kraka i tih kosina, i da naravno početkom oktobra može da se pusti. Danas sam čula iz koridora da oni najavljuju nešto kraj oktobra, to ćemo da vidimo zašto je tako, ali suštinski, bez obzira, dakle, da li je to 20. septembar ili 20. oktobar, ja mislim da je to velika stvar za Srbiju, da imamo direktnu vezu ka Bugarskoj.
Mreža novih modernih autoputeva, uz to što će bolje povezivati našu zemlju, doprineće i većem tranzitu kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju, zaključila je ministarka Zorana Mihajlović.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo veruje da će biti sve više kineskih investicija u Srbiji i ističe da predsjednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Xi Jinping, pridaju veliku pažnju bilateralnim odnosima i planiraju ih sa strateške pozicije. U intervju za Politiku istakle da je Srbija prva među zemljama centralne i istočne Evrope i jedina na Balkanu sa kojom je Kina uspostavila sveobuhvatno strateško partnerstvo. Ambasador Japana u Srbiji Junichi Maruyama ocenio je za Večernje novosti da se odnosi dve zemlje kreću u veoma dobrom pravcu. Poručio je da će investicije kompanije Toyo pomoći da i drugi poslovni ljudi iz Japana obrate veću pažnju na Srbiju.
Slušate novosti dana. U francuskom gradu Biaricu nastavlja se samit grupe 7 najrazvijenijih država sveta. Domaćin samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron, planirao je da sastanak bude šansa za ujedinjenje industrijski najrazvijenijih država koje su u proteklih godina imale poteškoće da usaglase stavove, javlja Nataša Jokić.
Državnici 7 ekonomskih sila danas prepodne prvo su razgovarali o situaciji sa Iranom, koji je pod američkim sankcijama, što nanosi velike gubitke evropskim investitorima. Francuski mediji, pozivajući se na francuske diplomatske izvore, prvo su preneli da je predsjednik Macron dobio mandat od ostalih 6 državnika da posreduje u dijalogu sa Iranom. To su međutim demantovali prvo američki predsjednik Trump, a zatim i sam Macron. Francuski predsjednik je istakao da postoji sloga 7 lidera oko Irana u smislu da niko ne želi da Iran proizvede nuklearno oružje i da svi žele da dođe do popuštanja napetosti u odnosima sa Teheranom. Prema informacijama koje prenosi francuski radio Europa 1, Macron je u neformalnim razgovorima predložio da se Teheranu omogući da u ograničenom vremenskom periodu izveze deo svoje nafte ukoliko se za uzvrat obaveže da će prestati da obogaćuje uranijum. 7 šefova država razgovaralo je i o međunarodnoj trgovini u kontekstu opšte zabrinutosti zbog moguće recesije i širenja carinskog rata. Kako je predsjednik Macron izvestio novinare danas na redovnom podnevnom briefingu, Francuska je spremna da odustane od takse za američke numeričke kompanije kao Google, Amazon, Facebook i ostale, ukoliko ta taksa postane internacionalna. Macronov predlog je da taksa za numeričke korporacije bude uvedena na nivou Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. To bi bilo dobro i za nas i za Sjedinjene Američke Države, rekao je Macron. Mišljenja su razmenjena o perspektivama za povratak Rusije u grupu G7, koja bi tako ponovo postala grupa G8. Kruže informacije da bi kompromisno rešenje bilo povratak Rusije sa nekom vrstom diplomatske zadrške, tako što bi se grupa G7 zvala G7 plus 1. Samit se nastavlja popodne razgovorima o ekonomskoj nejednakosti i Africi, a završava se sutra popodne.
Uz podršku vojnih aviona, brazilski vojnici počeli su da se raspoređuju po prašumama Amazonije u borbi protiv požara koji pogađaju taj region. Prvu misiju izvešće 700 vojnika oko Porto Velja, glavnog grada brazilske države Rondonije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Još 5 brazilskih država zatražilo je saveznu pomoć. U gašenju požara biće angažovano oko 44.000 vojnika.
Talas visokog rizika od šumskih požara u Grčkoj traje od petka, pa pripadnici vatrogasnih brigada i civilne zaštite ne samo da su u stanju pripravnosti, već mnogi od njih danonoćno rade na gašenju vatre. Javlja Majda Šimunec.
Najteže je bilo na ostrvu Samos u okolini Mesokombosa i to u turističkom području, odakle su evakuisani gosti iz 5 hotela, 2 zbog ozbiljne blizine požara, a 3 iz predostrožnosti. Kasno sinoć je saopšteno da je situacija nešto bolja i da su aktuelna 2 fronta, jedan u pravcu obližnje planine i šuma, što zbog nepristupačnog terena predstavlja veliki problem za vatrogasce, i drugi koji se širio ka plaži ili Korizi. Poslednje informacije govore da je na Samosu situacija s požarima pod potpunom kontrolom, ali opasnost od nove vatre i dalje traje. Kasno sinoć požar je izbio i na ostrvu Kitira, zatim na Salamini, u Aheji, Varda i Liji. Za 24 sata zabeleženo je 56 požara, a u akciji gašenja vatre učestvovalo je više od 700 vatrogasaca i 270 vatrogasnih vozila. Mediji su objavili informaciju da je u Vardeliji uhapšen 43-godišnji Grk pod optužbom da je podmetnuo 5 požara u regionu Nea Manolada. Narandžasti meteo alarm, odnosno kategorija 4 od opasnosti od požara, na snazi je i sutra zbog izuzetno visokih temperatura do 39 stepeni i snažnog vetra od 8 bofora i po regijama Afrike, Severnoegejskih ostrava, Peloponeza, Evije i Zapadne Grčke.
Severnokorejske vlasti su saopštile da je predsjednik Kim Jong-un nadgledao probno lansiranje novo razvijenog supervelikog višestrukog lansera raketa. Kim je podvukao potrebu da se nastavi sa ubrzanim razvojem strateškog i taktičkog oružja usled rastućih vojnih pretnji i pritiska neprijateljskih snaga. Policija je u Hong Kongu uhapsila 29 osoba i upotrebila suzavac posle sukoba sa antivladinim demonstrantima koji su bacali molotovljeve koktele i cigle i uništavali bandere opremljene nadzornim kamerama. Prethodnih dana demonstracije su uglavnom bile mirne.
Povodom najavljenog povećanja plata medicinskim sestrama od 15%, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je odlična vest za državu da je u mogućnosti da to uradi. Podsjetio je da se treći put za manje od 3 godine povećavaju plate medicinskim sestrama i medicinskom osoblju i naveo da je prvo bilo 10, zatim 12 i sada 15%. U nastavku emisije o poljoprivredi. Rod kukuruza, kako sada stvari stoje, bit će ove godine u granicama proseka od 4 do 4,5 tone suvog zrna po hektaru, procenjuju stručnjaci. Zbog visokih temperatura, berba kukuruza mogla bi da počne već sredinom septembra. Više u prilogu Davor Kitešić.
Ratari Sučina Radojko Radović nada se da će ove godine imati dobar rod kukuruza. Žuto zrno kaže, bez obzira na visoke temperature, trenutno dobro izgleda.
Ove godine dobar. Juče sam baš obilazio, Boga bi na mesto sazreo već. Da je još bila ovija dana neka kišica u nalevanju zrne, bilo bi jedrije i zravije, ali dobro, bit će opet dobro, neka je sačuva Bog da nije pao grad i to. 3 tone će sigurno biti od jutra, za više ne znam.
Života Jovanović iz Instituta za kukuruz Zemun Polje kaže da će prinosi biti različiti u zavisnosti od osobina zemljišta i količine i rasporeda padavina.
Tamo gde je bilo koliko toliko padavina, ni u zapadnom delu Vojvodine, u nekim drugim krajima zapadne Srbije, bilo između 30 i 40 mm, to su blagotvorne padavine. Tamo gde nije bilo dovoljno padavina, gde su lakša peskovita zemljišta, posebno u centralnoj Srbiji, ne mogu se očekivati visoki prinosi, tako da će ovo biti jedna od prosečnih godina, ali svakako ne odlična i nerekordna. Prinosi u Srbiji će biti negde između 4 i 5 tona suvog zrna kukuruza po hektaru.
Pitanje je međutim kakva će biti cena. Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena kukuruza prošle nedelje je pala. Stari rod prodavao se po 14,70 dinara za kilogram, dok je terminski ugovor za kukuruz ovogodišnjeg roda zaključen po ceni od 13,80 dinara. Ratar iz banatskog sela Baranda, Sava Vasić, kaže da ga ne iznenađuje niska cena žutog zrna.
Od cene starog kukuruza koja je dosta bila solidna tu i tamo u zadnje vreme, sad su je spustili na 13-14 dinara i operiše se s tom cifrom čak i nižim. Uvijek kad rodi, mi nemamo benefita toga, a kad ne rodi, niko ne brine o nama, sami snosimo posljedice.
Očekuje se da će berači zbog visokih temperatura u njive ući ranije nego što se očekivalo već polovinom septembra. Tek tada će se pouzdano znati kakav je rod, ali i kvalitet kukuruza.
U susret jesenjoj setvi poljoprivrednici u Srbiji već sada planiraju kako ekonomski najbolje da iskoriste njive na kojima će u predstojećoj sezoni gajiti ozime i prolećne ratarske kulture. Stručnjaci predlažu da se nijedan usev ne favorizuje, već da se zbog sve teže predvidivih vremenskih prilika napravi kombinacija koja najviše odgovara matičnom proizvodnom području. Već od danas počinje da teče i optimalni rok za setvu uljane repice, koja je sa suncokretom poslednjih godina bila najtraženija roba na našem tržištu osnovnih poljoprivrednih proizvoda, zabeležio Ivan Jovanović.
Ratar iz sela Roanda kod Svilanjca Danilo Miladinović svake sezone gaji ozime i prolećne useve na površini koja se kreće između 100 i 120 hektara. Problem je, kaže, što od te proizvodnje sve teže može da zaradi.
Jedva da se preživi. Šta ti kažem da lažemo jedan drugog, ako će to da, kako treba da kažemo istinu. Zarada neka nema. Evo primjer, prošle godine 47 hektara pšenice, 250.000 dinara u plusu, a šta je to na tu količinu, a koliko ulaganje sve?
Prema rečima Zlatka Vampovca iz Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli, u susret predstojećoj jesenjoj setvi, ratari već sada treba da planiraju kako će u odnosu na plodored ekonomski najbolje da iskoriste njive za narednu proizvodnu sezonu.
To može uljana repica, koja je dobra cene. U slučaju da poljoprivrednik ipak ostavi to za prolećne useve, prvenstveno tu onda ide suncokret, još uvek je isplativ.
Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu rekla je sa druge strane da naši poljoprivrednici ne treba da favorizuju useve kojima će se baviti na imanjima.
Proizvođači svakako treba da izvrše jednu kombinaciju na svojim parcelama, kako ozimih, tako jarih biljnih vrsta, s obzirom da su, evo, vidimo i sami, klimatska situacija vrlo nepredvidljiva. Mi ne možemo reći šta nas čeka u narednoj vegetacijalnoj sezoni, ali da bismo izbjegli rizik, svakako treba izvršiti kombinaciju ovih useva, tako da sam sigurna da svi ozimi usevi, među njima uljana repica, svakako imaju svoje mjesto u plodoredu.
Još jedan predlog za naše poljoprivrednike dobili smo i od stručnjaka za proizvodnju suncokreta, akademika Dragana Škorića.
Pšenica, kukuruz. Hajde da smanjimo površine po tim kulturama, a da povećamo intenzivne proizvodnje, voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo itd. I ja bih rekao što veći broj pogona finalne proizvodnje u našim selima.
Prolećne ratarske kulture u Srbiji ove sezone su zasejane na oko 1.400.000 hektara, a ozime na oko 800.000. Poređenja radi, voćarska i vinogradarska proizvodnja organizovana je na oko 200.000 hektara, što je tek nešto ispod 6% dostupnih obradivih površina u našoj zemlji.
Prvi koncert kojim Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, ide u susret obeležavanju 95 godina od početka emitovanja programa, održat će Big Band Radio Televizije Srbije večeras u 20:30 na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu, uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 1 i na internet platformi RTS Planeta.
Ulaz na koncert je slobodan, a kao specijalni gosti nastupit će renomirani umetnici Bisera Veletanlić, Bilja Krstić, Nada Pavlović, Beti Đorđević, Žarko Dančo, Zafir Hadžimanov, Vasil Hadžimanov i Dušan Bezuha.
O programu koncerta koji nosi naziv Sav taj džez govori Aleksandra Paladin, muzička urednica u Radio Beogradu 1.
Program večerašnjeg koncerta osmišljen je na način da se svi naši slušalci i publika koja večeras dođe na koncert upozna sa svojevrsnom retrospektivom muzike na programima Radio Beograda. Biće to prilika da u poznatim numerama džez i popularne muzike još jednom upoznamo i u tom muzičkom smislu istoriju Radio Beograda.
Eto tako zvuči kada Big Band RTS-a svira Quo Vadis Samba, poznatu kompoziciju našeg sjajnog trubača Duška Gojkovića.
Posle večerašnjeg slede još dva koncerta kojima Radio Beograd ide u susret jubileju. Klasiku Molim, koncert simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića 7. septembra u Somboru, kao i gostovanje RTS Karavana, najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici 12. septembra, u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije.
Sada i o filmskoj umetnosti. Sa sinoć otvorenog 54. festivala glumačkih ostvarenja u igranom filmu, koji će trajati do 30. avgusta u Nišu, izveštava kolega Vladimir Đudović.
U toku je prvi pravi radni dan ovog izdanja Niških filmskih susreta, od kako je sinoć ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujsić za doprinos umetnosti glume u domaćem filmu, Gorica Popović proglasila festival otvorenim. Prvi prikazani film u takmičarskom programu je produkcija naše kuće Radio Televizije Srbije, ostvarenje Gorana Markovića Delirium Tremens, film koji govori o životu glumaca te njihovoj stalnoj potrazi za sopstvenim, ali i identitetom likova koje kroz svoju čitavu karijeru tumače. U glavnoj ulozi je Tihomir Stanić, glasovima publike sinoć proglašen za najboljeg glumca večeri. Stanić kaže da je uloga pisana po motivima iz života preminulog kolege Predraga Ejdusa.
Kad sam otišao kod Pece da popričamo o tome, on je rekao da, ja sam pretpostavio da će on pozvati tebe, jer, kaže, vi već dugo radite zajedno i tako, kaže, ali neću da budem, kaže, maliciozan, pazi u onoj sceni kad mu onaj glumac dođe. I to je stvarno takva bila situacija. On leži u krevetu, jako bolestan, i ja dolazim i kažem, ja ću igrati umjesto tebe. I tu ima ta scena u filmu, kad kaže, ja ću igrati umjesto tebe. Kaže, vidi, znaš, a on mu kaže, nemaš ti taj sadržaj, nećeš ti to moći. Kaže, neću da pravim aluzije, baš tako direktne, ali, kaže, vodi računa u toj sceni, kaže, taj mu povredi sujetu, kaže, jako ga uvredi taj, što uopšte kaže da će igrati umjesto njega. Peca nije bio. Nije pokazivo nikakvu uvređenost.
Večeras će publika na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi gledati još dva filma u konkurenciji za nagrade, Kralj Petar I i hrvatsko-srpsku koprodukciju Koja je ovo država. Igrom slučaja, u oba filma glavne uloge tumači naš dramski umetnik Lazar Istovski.
In memoriam.
Akademik Vlado Strugar, doajen istorijske nauke i jedan od najistaknutijih srpskih naučnih stvaralaca, umro je u Beogradu u 97. godini. Strugar je rođen 29. decembra 1922. godine u zaseoku Donji Ulići kod Cetinja. Bio je učesnik NOB-a i nosilac partizanske spomenice, član Udruženja književnika Srbije, član SANU, CANU i Makedonske akademije nauka i umetnosti. Vlado Strugar će biti sahranjen u četvrtak u Crnoj Gori, dok je oproštaj od Beograda i Srbije zakazan za utorak u 10 sati u kapeli na Novom groblju.
Sport, sa nama je Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija nastavlja sa zastrašivanjem protivnika uoči predstojećeg svetskog prvenstva u Kini koje počinje u subotu. U pretposljednjoj pripremnoj utakmici na turniru u Shenyangu Srbija je pobedila i Novi Zeland sa 88-78. Bjelica i Lučić nisu bili u sastavu, a starteri su bili Jović, Gudurić, Simonović, Jokić i Marjanović. Prva četvrtina pripala je našoj ekipi sa 25-16, a u drugoj Srbija dolazi do dvocifrene prednosti, tako da je na poluvremenu bilo 53-42. Tokom treće četvrtine nastavljena je dominacija našeg tima i taj period pripao je Srbiji sa 15-8. Posljednja četvrtina počela je rezultatom 68-50 i pitanje pobednika nije se postavljalo ni jednog trenutka. Iako su bili u timu, u igru nisu ulazili Bogdanović i Raduljica, tako da je selektor Đorđević koristio samo osmoricu igrača. Posljednji pripremni meč Srbija će imati u utorak protiv Francuske. A naša ženska odbojkaška reprezentacija takmiči se na evropskom prvenstvu u Turskoj. Od 16 časova ona će igrati utakmicu sa Bugarskom. O svemu u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala Slobodane. Na svetskom prvenstvu u Segedinu srpska kajakašica Milica Starović završila je na četvrtom mestu u jednosedu na 500 metara. Ona je izborila vizu za olimpijske igre u Tokiju. To je druga olimpijska viza za srpski kajak nakon što je juče Strahinja Stefanović osvojio srebro u K1 na 200 metara. Iza Segedina se javlja Snežana Pantović.
Završeno je svetsko prvenstvo za srpske kajakaše i kajakašice u Segedinu. Dvoje ljudi izborilo je odlazak na olimpijske igre. Strahinja Stefanović, koji je osvojio srebrnu medalju u jednosedu na 200 metara, i Milica Starović, koja je bila danas četvrta u jednosedu na 500 metara. Postoje nejasnoć u pravilniku Svetske kajakaške federacije oko normi za odlazak u Tokio, ali je pouzdano da je Srbija želela mnogo više od ove dve kvote. Dvosed Holbert Novaković bio je četvrti na 500 metara, a Starovićeva sedma u finalu jednoseda na 200 metara. Potpuno su podbacili olimpijski vicešampioni Zorić Tomićević na 1000 metara, kao i oba četverca, muški i ženski, na 500 metara. Nova prilika da se izbore norme jeste sledeće godine na evropskim predkvalifikacijama.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 31 stepen, u Nišu je 33, najtoplije u ovom trenutku u Leskovcu 35 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Popodne i uveče mestimično, kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu, promenljivo oblačno i toplo, posle podne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrena kiša. Jutarnja temperatura do 21, dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.